Tak já bych velmi rád dneska se zabýval první kapitolou listu Jakuba. Určitě znáte list Jakubův. On není ve Starém zákoně, je v Novém zákoně. Dokonce je za kapitolou Židů, je to ke konci Nového zákona. Má 5 kapitol a je to list, který já osobně mám rád. A chtěl bych se trošku na něj podívat. Vezmeme poučení z tohoto listu Jakuba, který věřím, že byl psán i pro nás v dnešní době. Já bych nejprve přečetl první kapitolu. Jakub, služebník Boží a Pána Ježíše Krista, posílá pozdrav 12 pokolením v diaspoře. Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčili se v nich vaše víra, povedl to k vytrvalosti. A vytrvalost, ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prostí všech nedostatků. Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek a bude mu dána. Nech však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane, je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí. Bratr v nízkém postavení, ať s chloubou myslí na své vyvýšení, a bohatý, ať myslí na své ponížení. Vždyť pomine jako květ trávy, vzejde slunce a svým žárem spálí trávu, květ odpadne a jeho krása zajde, tak i boháč se vším svým zhonem vezme za své. Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce, když se osvědčí, dostane vavřín života, jejíž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je pokoušen, je sváděn a váben svou vlastní žádostivosti. Žádostivost pak počne a porodí hřích a dokonaný hřích plodí smrt. Neklamte sami sebe, milovaní bratři. Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je z hůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu. Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizni jeho stvoření. Pamatujte si, moji milovaní bratři, každý ať je rychlý k naslouchání a pomalý k mluvení, pomalý k hněvu, vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zase té slovo, které má moc spasit vaše duše. Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači, to byste klamali sami sebe. Vždyť to slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled, podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky. Domnívá-li se kdo, že je zbožný a přitom nedrží na úzdě jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná. Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. Takže tolik možná první kapitola z listu Jakuba a také z překladu ekumenického. Já se dále budu zabývat těmito verši z překladu českého nového studijního překladu. Oni jsou trošku možná jinak formulované, ale obsah je často stejný. Takže první verš nám říká, že Jakub, otrok neboli služebník Boží, Pána Ježíše Krista, posílá pozdravy 12 kmenům, které jsou rozptýlení. Mnozí historici se tak trošku nemůžou shodnout na to, kdo je tento Jakub, ale většinově se má za to, že to byl bratr Pána Ježíše Krista, anebo to byl jeho učedník, který napsal tento list. A každopádně tento list byl psán nějakým rozptýleným Židům, kteří uvěřili v Pána Ježíše a žili mimo Izrael. Co je pro nás důležité, že tento list se stal součástí Nového zákona, takže byl kanonizován. A teda věříme, že pro nás je Božím slovem, že můžeme opravdu vzít tento list jako inspirován Duchem Svatým a vzít z něj poučení. Druhý a třetí verš nám tady říká: pokladejte za velikou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných pokušení, zkoušek nebo pokušení. Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost. A tady si myslím, že hned z kraje Jakub nám ukazuje velmi důležitou věc pro křesťanský život. A to je žít s vědomím, že můžeme procházet pokušením neboli zkouškou. K čemu je to dobré? Je to k prověření naší víry. My asi víme, že v mnohých továrnách, kde se vyrábí nějaké výrobky, tak existuje něco jako výstupní kontrola, kde se věci zkouší, prověřují, zatíží se, musí se dostat nějak do provozu, musí projít nějakou zkušebnou, kde se prověřují různé parametry a potom teprve můžou říct si, tento výrobek je hotov a může jít třeba do prodeje. To je ten obraz toho, jak to funguje kolem nás z výrobky. A Pán Bůh se rozhodl, že chce víru křesťanů někdy vyzkoušet, prověřit, zjistit, jaká je to víra. A my jsme si v minulých týdnech říkali, že spasitelná víra je ta víra, která vytrvá, která doběhne do cíle, dojde. A tady Jakub velmi pěkně nám ukazuje, počítejte s tím, ale to, co si myslím, že je velmi moudrá rada, je mějte z toho jen radost, když jste pokoušení nebo procházíte zkouškou. Můžeme procházet zkouškou se smutkem, můžeme procházet zkouškou a být překvapeni, že to teda není možné, jak to, že jsme zkoušení, když jsme křesťané a patříme Bohu, který je největší, nejmocnější stvořitel všeho. A nebo můžeme procházet zkouškou s radostí. A já věřím, že Jakub nám přesně tohle radí, protože ví, že to je ten nejlepší postoj, který můžeš mít ve zkoušce. Mít radost. Ono se to dobře povídá, ale je to těžší to v životě žít. Ale když se to naučíme, tak ti to nesmírně v životě pomůže. Budeš moci procházet zkouškou s vědomím. Teďkom tato situace, tyto životní okolnosti, moji víru buď to prověří, anebo odkryjou slabiny. A pak se na ně můžu zaměřit, že? Ale pokud obstojím, pokud vytrvám, pokud jdu dál v té zkoušce s radostným srdcem, tak Bible nám říká, že to působí vytrvalost. Toto zkoušení vaší víry působí vytrvalost. A když ve tvém životě se bude formovat tato vytrvalost, tak budeš mít sílu pro další boje a další zkoušky. Protože si řekneš, včera jsem to zvládl, tak to zítra zvládnu také. Takže ono to opravdu je pomoc. Když můžeš jít tou zkouškou s radostným srdcem. Bůh je se mnou, on mě neopustil, je věrný, on je můj pomocník, jemu věřím, na něj se můžu spolehnout. Takže věřím, že je opravdu dobrá rada, kterou Jakub nám zde dává. Čtvrtý verš. A vytrvalost, ať má dokonalý výsledek, abyste byli dokonalí a úplní, aby vám v ničem nic nescházelo. Tak jak už jsem řekl, zkouška působí vytrvalost a je to určitá forma neboli proces duchovního růstu, kterým Bůh nás formuje a my skrze to můžeme zrát. Takže pokušení nás vede k dokonalosti. Zajímavá souvislost, ale takhle nějak tomu musíme rozumět. Co nám z toho vyplývá? Abychom se chopili příležitosti duchovně růst. Když přijdou zkoušky do tvého života, je to výzva, na kterou musíš reagovat. Buď to porosteš, anebo neporosteš. Buď obstojíš, nebo neobstojíš. Když se ukáže tvá víra, že je pevná a stojí na Pánu, anebo se odkryjou slabiny tvé víry. že plně Pánu nedůvěřuješ. A proto potřebujeme vzít vážně, co nám Jakub říká. Abychom takhle se dívali na zkoušky, které v životě přichází, a když přichází, abychom přistupovali s radostným srdcem k ním. Pátý verš. Nedostává-li se někomu z vás moudrosti, ať ji žádá od Boha, který dává všem štědře a nevyčítá a bude mu dána. Moudrost. Bez moudrosti můžeme v životě zabloudit. Můžeme mít víru, můžeme mít pevnou víru, ale mít nedostatek moudrosti. Pokud tuhle kombinaci budeme mít, tak budeme dělat nemoudré kroky a rozhodnutí. A v důsledku můžeme zabloudit, sejít z cesty. Můžeme zjistit, že jsme ztratili směr. A proto Jakub nám radí, abychom prosili o moudrost, pokud se nám nedostává. Tady je ta naše role. Podívat se na svůj život. Zvážit, zda jsme dostatečně moudří pro tuto dobu. Následování Krista, procházení zkouškami, v kterých se ocitáme. A nebo nám této moudrosti schází a pak je tady na místě vzít vážně, co nám radí Jakub, abychom se modlili. Věřím, že každý křesťan, když jde věrně za Pánem, tak zjišťuje, že jsou momenty a situace, kdy neví možná jak dál, kdy nevidí světlo před sebou, kdy má pocit, že prochází pouští. A to je přesně ta chvíle, kdy můžeme říct, Pane, potřebujeme tvoji moudrost. My se potřebujeme zorientovat. My potřebujeme od tebe znát další cestu, mít světlo, být tebou vedení. Takže pro mě ty věci spolu souvisí. Vědomí toho, víra bude prověřována skrze zkoušky. Bůh díky tomu formuje moji víru a učí mě vytrvalosti. Když v tomto procesu seš, pravděpodobně zjistíš, že ne vždy máš dostatek moudrosti. Výzva tady je, pros o ní Pána. On ti ji dá, bude mu dána štědře. Takže modlit se za moudrost. Šestý verš říká, ať každý žádá ve víře a nic nepochybuje. Takže modlit se s vírou. Není to taková ta modlitba, Pane, jestli mi chceš dát moudrost, tak mi jde, já nevím, jestli můžu prosit do tebe. Jiní jsou moudří, já možná nejsem, a tak ty sám rozhodni. Ale tady je opravdu výzva, modli se s vírou. Bůh ji chce dát tomu, kdo o ní žádá. Takže už se znovu ukazuje ta víra v praxi. Modlitba, která spoléhá na Pána, že nám udělí moudrost, kterou v životě potřebujeme, a toto je velmi důležité. Je to náš postoj v modlitbě. Postoj víry. Můžeš se pomodlit, protože ti to někdo řekne. Co děláš v životě takové chyby? Proč je děláš? Modli se za moudrost. Tak se můžeš modlit. Pane, modlím se za moudrost, protože mi to poradili zkušení křesťané. Můžeš se modlit za moudrost, protože ty sám uvidíš, že děláš v životě chyby. Že zase jsem něco udělal špatně. Pane, dej mi moudrost. Ale můžeš mít ten postoj víry, kdy přicházíš k Pánu a říkáš, Pane, tobě jsem odezdal svůj život, tebe chci následovat, v této době chci žít jen pro tebe, chci naplňovat tvoji vůli, zkoušky, které přichází, nejsou lehké, a tak tě prosím s vírou, protože vím, že ty odpovíš. Ty mi dáš to, oč prosím, o tvou moudrost. A Bůh velmi rád slyší tyhle modlitby a odpovídá na ně. Takže Jakub říká, ať žádáme a nepochybujeme. Z toho vyplývá, že může člověk v modlitbě mít rozpolcené srdce. Modlím se, že chci, ale vlastně nechci. Když ten muž jednou přivedl toho demonizovaného syna k Pánu Ježíši, tak mu říká, můžeš-li, pomož mi. A Pán Ježíš na to odpoví, jak můžeš-li? Co je to za postoj, můžeš-li? A co říká ten muž? Pane, pomož mé nedověře. Vidíte tady tu dvojakost srdce, rozpolcenost? Tak zkusím to s Ježíšem, možná mi pomůže. Pán Ježíš říká, já tady nejsem na to, abys něco se mnou zkoušel. Buď to mi věříš, nebo mi nevěříš. jak můžeš-li? Ty jsi neviděl, co dělám? Jsi neviděl, že pomáhám lidem, kteří ke mně přišli? A tak trošku káral tady tu jeho rozpolcenost. A já myslím, že Jakub mluví naprosto stejné věci. Když se modlíš za moudrost, nepochybuj. Co z toho plyne? Člověk se může modlit s pochybnostmi. Jaký druh modlitby to je? Asi nepříliš takový ten vroucí, osobní, získat něco od Pána, být posilněn Bohem. Je to možná zvyk, tradice, anebo je to neupevněné srdce v Kristu, které je rozpolcené. Takže modlit se ve víře. Jsou tady tři rady, které vidíme u Jakuba. Jak už jsem řekl, vědomí zkoušek, potřeba moudrosti v těchto zkouškách a také postoj prosby o moudrost ve víře. Ve víře, kdy věříme Pánu, že nám tu moudrost udělí. Tak, jdeme dál. Verš 6 až 8. Neboť kdo pochybuje, podobá se mořské vlně, hnané a zmítané větrem. Ať si takový člověk nemyslí, že něco od Pána dostane. Je to muž nerozhodný, nestálý ve všem, co činí. Tady vidíme, že pochybnosti opravdu vedou k nerozhodnosti. Je tady dále rozvinuta ta myšlenka té dvojakosti srdce. Můžu se modlit, ale pochybovat, že? Takže nerozhodnost v životě křesťana vytváří nestabilitu. Když se podíváme na překlad Bible 21, čteme tam, člověk s dvojakou myslí je totiž ve všem nestálý. Tady to pěkně vystihnuto. Člověk s dvojakou myslí, jiné překlady nám říkají rozpolcený nebo nerozhodný, ale tady překladatelé velmi pěkně použili, pokud jsi nerozhodný, tak máš dva druhy myšlení. Ano nebo ne, zkusím a buď to vyjde, nebo to nevyjde. A to není víra. To není víra, to je určitý kalkul životní. Zkusím to. A uvidíme. A tohle je znovu něco, co Jakub kára, napomíná to. Říká, pokud budeš mít tento postoj, pak jsi v životě nestálý ve všem, co činíš. A muž nebo žena, křesťan s dvojím myšlením, bude opravdu v životě chybovat. Nemůže mít ten úzký osobní vztah s Pánem, protože přichází tady s tou dvojakostí. Tak když mi Bůh nepomůže, zkusím to nějak ze své síly, nebo možná svět mi poradí, že? Je to takové to prostě na zkoušku. A tohle určitě není postoj víry, když o něco prosíme. Takže buďme rozhodní. Buďme jasní v tom, co Pána žádáme. Čiňme to s vírou a s postojem, že opravdu toužíme po té moudrosti, ke které nás vybízí Jakub, abychom o ní prosili. Když nějakou věc zvažuješ jednou tak a po druhé jinak, tak to odráží postoj, že nemáš dostatek jistoty v té věci. Ale my se opravdu můžeme spolehnout na Pána, že nám chce dát moudrost. Bible také říká, že každý, kdo prosí o Ducha Svatého, Bůh mu ho dává. Každému do něj prosí. Takže jsou zaslíbení v písmu, které jsou naprosto jisté, že Bůh dá. A tady k prosba o moudrost jedna z nich. Víra je lék na rozpolcené srdce. Verš 9 až 11. Bratr v nízkém postavení, ať se chlubí ve svém povýšení a bohatý ve svém ponížení, protože pomine jako květ trávy, vyjde slunce se svým žárem a vysuší trávu, její květ dopadne a krása jeho vzhledu zanikne. Tak i boháč uvadne v tom, co činí. Možná bychom teď mohli hledat různé způsoby, jak chápat tyto verše, ale to, co si myslím, že z toho vyplývá přirozeně, je, že Jakub se snaží nějak setřít sociální rozdíly ve společenství mezi křesťany, kde ukazuje, mezi vámi jsou i chudí, i bohatí, A já chci, abyste žili v lásce, abyste byli spolu jako děti Boží, aby ten v nízkém postavení se chlubil neboli přemýšlel o svém povýšení, že bude přijat do slávy a že Pán ho miluje a zachránil ho ze své milosti a nevím co všechno, že byl spasen zadarmo. Tohle je to, o čem můžou přemýšlet tady tito lidé. Ale taky reaguje na ty majetnější bohaté. Ten ať přemýšlí o svém ponížení. A teď je tady příklad z přírody, že jo? Květ trávy bude vysušen, opadne, krása vzhledu květu zanikne, tak i boháč uvadne v tom, co činí. Já si nemyslím, že tady z toho musíme dělat závěr, že každý boháč zkrachuje, ale možná sami víme, že se ve světě velmi rychle střídají ty trendy. Nějaký boháč je obdivován a lidé si říkají, ten jak přišel ke svému bohatství, tak to je úžasný způsob, buď to podnikáním, nebo slávou, nebo nějakým sportovním úspěchem. Ale víte, jak rychle to jde? Za 2 roky nebo za 5 let jsou tady jiné hvězdy, jsou tady úspěšnější podnikatelé. A opravdu myslím si, že toto přesně se děje. Teď můžeme číst o tom, že nějací bývalí dobří sportovci začali podnikat, zkrachovali a dneska musí prodávat své trofeje a mají dluhy. To je něco, to, co nám Boží slovo říká. Ty můžeš se dostat velmi rychle nahoru, ale ta věc nemusí být stabilní. Ty nemusíš jít stále nahoru. Ty můžeš taky v nějakém momentě uschnout, zvadnout, dostat se do toho nižšího postavení. A Jakub velmi pěkně tady ukazuje, ty věci mějte na paměti, ale pamatujte v tom všem, že ty zkoušky, tu moudrost potřebuješ i v tom nízkém postavení, i v tom vyšším postavení. Ať jsi chudý nebo bohatý, tvoje víra bude zkoušena. A potřebujete sbor a bratry a sestry, abyste si byli oporou jeden druhému. Proto on píše tento list křesťanům rozptýleným někde v té diaspoře. A pozbuzuje je. Nejste s námi v Jeruzalémě, jste někde jinde. Ale tak jako my jsme zkoušení, budete vy zkoušení. A absolutně si nemyslete, že ten, kdo nic nemá, je na tom lépe a ten, kdo mnoho má, si možná taky myslí, že já jsem na tom lépe. Tou zkouškou projdu lépe. A Jakub velmi jasně ukazuje, tyhle věci vůbec nejsou důležité. Potřebujete vytrvalost, víru a prosit o moudrost. Mně se to líbí. Mně se to líbí. Je to takové velmi dobré doporučení i pro život novozákonní církve. Víte, já jsem strašně rád, nebo dobře se cítím ve sborech, kde můžeme vidět všechny generace, kde vidíte běhat malé děti, kde vidíte větší děti, jak už mluví, pak vidíte ty dorostence, mládež, jak se zapojují třeba i do služby a jsou tady ve chválách a v mnohých jiných věcech. Pak vidíte rodiny s dětmi, ale pak vidíme i ty lidi, kteří už něco prožili a už jsou v nějakém věku. Já se v tom cítím velmi dobře. Pak se cítím dobře ve sboru, kde můžeme vidět to složení, že také se můžou ti majetnější bavit s těmi nemajetnějšími, ti vzdělaní s těmi méně vzdělanými, můžou se objímat a říkat, bratře, sestro, buď požehnán. To je Boží království. Toto je závan Božího království. A když mezi tím vidíme ještě ty etnické různé vztahy, že se baví Maďar s Čechem, Rom se Slovákem a s kýmkoliv jiným, a je v tom láska, je v tom přijetí, je v tom pozbuzení jeden druhého, pak je to opravdu závan Božího království. A to, co nám tady Jakub říká, si myslím, že přesně tím směrem jde. Buďte si oporou jeden druhého. To postavení, které máš tady na zemi, se může kdykoliv změnit. A i ty chudý můžeš být povýšen, že jo? My vidíme, že někdy i otroci byli povýšeni svými pány, protože s nimi byli naprosto spokojeni. A tak jim začali více platit, někdy jim nabídli svobodu a dali jim podmínky pro začátek toho svého osobního života. A taky oni se někdy pozvedli. Čteme dál verš 12. Blahoslavený muž, který snáší zkoušku, neboť když se osvědčí, dostane věnec života, jejíž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Dívejte se, jak nás Jakub vede k tomu pohledu na věčnost. Znovu tady mluví o zkoušce. Když se osvědčíš, dostaneš věnec života. Apoštol Pavel před svou smrtí říká, víru jsem zachoval, běh jsem doběhl a nyní je pro mě připraven ten vavřín, věnec spravedlnosti. Dostanu odměnu. A tady Jakub velmi pěkně toto ukazuje. On říká, vůbec nejde o to, jaké máš sociální postavení. Důležité je, aby si prošel zkouškou, která tě čeká jako křesťana. Všichni z nás budeme prověřováni, nebo jsme prověřováni. To je to, co Jakub říká. A tak říká, že budeš požehnán, pokud tou zkouškou projdeš, sneseš ji a dostaneš odměnu, věnec života, který Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Znovu bere náš pohled na věčnost a říká, možná tady jsou soužení na zemi, těžkosti, zkoušky, ale nic si z toho nedělej. Měj radostné srdce, věř Bohu, modli se za moudrost, nespolehej na své sociální postavení a hleď na ten den, kdy dostaneš odměnu, kdy dojdeš do cíle, kdy doběhneš. Takže tohle nám tady Jakub pěkně ukazuje. Verš 13-14. Ať nikdo, kdo je pokoušen, neříká, já jsem pokoušen od Boha. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému. A sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je pokoušen, je strháván a váben svou vlastní žádostivostí. Tady další takový vhled nádherný, kdy my někdy řešíme, proč mě ta zkouška potkala, Bůh mě asi nemá rád. Jiní to nezakouší, já to zakouším. Mě Bůh nemá tolik rád, jako je má rád. Nebo někoho jiného, komu Bůh žehná. A tady najednou Jakub se dostává úplně jinde v tomto myšlení. On říká, buďte si vědomi jedné věci. Pokud jsi zkoušen, tak to není od Boha. On tě neskouší. Ty jsi pokoušen svou vlastní žádostivostí. Je to naše tělesná přirozenost, které buď to trošku popustíme uzdu, anebo nepopustíme. To, co si musíme uvědomit, je, že i křesťané po svém znovuzrození a vydání se Ježíši Kristu ještě stále mají tělesnou přirozenost, která by tak někdy i ráda hřešila. A pokud v tom všem chceme nějak hledat, za co může Bůh, tak toto je jediná oblast. Že to dovolil, že i po znovuzrození se nestáváš dokonalý, bezhříšný. To se staneme, až budeme Bohem proměněni a přijati do slávy. Ale pokud žijeme tady na zemi, tak znovuzrození ti dalo sílu k tomu, aby si mohl hříchu říci ne. Pokud nejsi znovu zrozen, ty nedokážeš říci hříchu ne. A jsme v zajetí hříchu, jsme otroci hříchu. Ale znovu zrozením máme tu volbu, tu možnost říci nebudu, neudělám, nedovolím těmto žádostem, aby naplnili hřích, uskutečnili ty věci. A to můžeme velmi pěkně vidět v Římanům 6. kapitole. 6.6 čteme a víme, že náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil a my jsme už hříchu neotročili. Takže opravdu skrze nové zrození máš sílu hříchu neotročit. Ale také můžeš dovolit hříchu, aby si znovu padl do tohoto zajetí žádosti. Římanům 6.13 čteme. Ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Hřích nad vámi už nebude panovat, vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Vidíte ten důraz na to, vy nepropůjčujte své tělo. Toto je naše volba. Zda dovolíme tělesným a hříšným žádostem, aby nás ovládli, anebo jim to nedovolíme. K tomu jsi byl znovu zrozen a máš moc Ducha Svatého. Můžeš se modlit o moudrost, můžeš prosit Pána o posilnění, aby si mohl říci ne. A toto je to, co Jakub nám ukazuje. Pokud procházíš zkouškou, pak měj vědomí, že to není Bůh, kdo tě teď zkouší, ale jsou to ty tvoje žádosti, ty touhy, ta tělesná přirozenost, která tě dostává do těchto pokušení. A Bůh se právě dívá, jak budeš jednat. 15. verš nám říká, žádostivost počne a porodí hřích a dokonaný hřích plodí smrt. Tady vidíme ten proces, jak se to děje. Člověk může ztratit spasení, může upadnout do hříchu, který plodí smrt. Toto je vážné varování, které nám tady jako popisuje. A jak se to děje? Prvně přichází to pokušení, první krok, které můžeme objevit někde i v sobě. Pak se můžeme začít tím zabývat. Dovolíme té myšlence, aby se usadila v naší mysli. A říkáme, ano, je to tak. Myslím si, že mám na to právo. Toto můžu dělat. Tady ještě je to pro mě přijatelné. Jako křesťan mi nic v tom nebrání, že jo? Můžou to být oblasti chování, mluvení, činů, čehokoliv. Když toto se stane, že se zabýváme tou myšlenkou toho pokušení, tak to začíná ovládat naše srdce. A tvé srdce si může tuto věc zamilovat. Touží po ní a pak už je jenom krůček k tomu, že jdeme a ty věci uskutečníme. Všichni to známe. Když nás někdo urazí, tak co přijde? Myšlenka, on tě urazil. Asi bys ho neměl mít rád, nebav se s ním. A my můžeme ji okamžitě vytěsnit a říct, jsem křesťan, budu mu žehnat a budu mu projevovat lásku Kristovou. Toto je to, co tam potřebujeme dostat. Ale to pokušení přichází. Co to dělá? Naše pýcha, ta naše tělesnost říká, nebav se s ním. Řekni mu taky něco. Uraz ho. Že jo, myšlenka. Když to dlouho máš v mysli, ovládne to tvé srdce. A tvé srdce plánuje pomstu. A pak už jenom kruček k tomu, že to vykonáme. Že taky někoho zraníme a ublížíme. A mohli bychom pokračovat dál a dál. V těch oblastech pokušení. Můžeme si přečíst Galackým, co je ovoce naší tělesné přirozenosti. Když tam ty věci uvidíme, tak toto jsou oblasti, kde jsme pokoušení. A je na nás, zda dovolíme pokušení, nebo nedovolíme. Jakub nás vede k tomu, aby jsme tuto zkoušku rozuměli jako nástroj pro naši výchovu, který nás buduje, vede naše kroky v tom chození s Pánem a utvrzuje naši víru. K tomu potřebujeme moudrost, ke které nás pozbuzuje, aby jsme se za ní modlili. 16. verš. Nemylte se, moji milovaní bratři, každé dobré dání a každý dokonalý dár je z hůry. Sestupuje do otce světel, u něhož není proměny ani zatmění z odvrácení. On se rozhodl a splodil nás slovem pravdy, abychom byli jakousi prvotinou jeho stvoření. Prvotiny v židovské bohoslužbě patřily Bohu. Lidé sklízeli úrodu, měli oddělit prvotinu a přinést do chrámu jako dar Bohu za tu úrodu. Všimněte si, že tady je řeč o tom, že jsme byli zachráněni proto, aby jsme se stali prvotinou jeho stvoření. A když to čtu, tak pro mě to zní velmi významně. Bůh chce, abych byl oddělen pro něho. Bůh chce, aby mé srdce celé patřilo jemu. Co z toho dál plyne? Bůh chce, aby si mu sloužil. Oni tu prvotinu přinesli kněžím a dali do chrámu. Ona byla použita na službu Bohu. Bůh chce, aby si mu sloužil. To znamená, že si byl z milosti zachráněn, aby si byl prvotinou mezi těmi prvními spasenými v tomto století skrze milost Boží, poznání Evangelia, pravdy o záchraně Ježíši Kristu A když ta víra vyroste ve tvém srdci a ty řekneš, ano, pane, věřím ti, přijímáš nový život od Pána, stáváš se tou prvotinou zachráněných a to je milost a dar, který by nás měl zavazovat k tomu, zůstat v této vydanosti a sloužit Bohu. Bůh nám daruje život. Je tady řečeno, že je to dokonalý dar z hůry, od Otce světel. Tady je ukázáno, Bůh není ten, kdo pokouší, ale je to dobrý Bůh, kde je světlo a dává dobré dary svým dětem. Tohle vše tady vidíme a znovu si myslím, že poučení z toho je, aby jsme toto vědomí v životě měli. I když procházíš zkouškou, abys věděl, že Bůh je dobrý, Otec světla, který dává světlo na cestu, dává dobré dary svým dětem a proto vydej mu celý svůj život. Vydej se Bohu, pokud jsi to ještě neučinil. Jsme také obnovováni slovem pravdy, tady čteme a věřím, že i Duchem svatým, že Duch svatý pracuje s Božím slovem. A tím dochází k obnově Božího stvoření. Bůh postupně buduje své království v srdci nás zachráněných. Verš 19 a 20. Víte to, moji milovaní bratři. Každý člověk, ať je rychlý k naslouchání a pomalý k mluvení, pomalý k hněvu, neboť lidským hněvem se Boží spravedlnost nevypůsobí. Dostali jsme dvoje uši, ale jenom jedny ústa, se velmi často říká. A ten důvod může být v tom, abychom raději dvakrát někomu naslouchali, než mu něco řekneme. Takový obraz, který se používá. Ale tady velmi jasně nás písmo a Jakub skrze toto inspirované slovo vede k tomu, aby jsme byli rychlejší k poslouchání než k mluvení. Víte, my můžeme velmi lehce z nějakých situací si udělat vlastní závěry a jít někomu radit nebo napomínat nebo nějakým způsobem ho vést, ale můžeme zjistit, že úplně nemáme všechny podklady, že ten závěr nemusel být nejmoudřejší. A proto je dobré někdy komunikovat, naslouchat, ptát se, co lidé prožívají, než jim chceme třeba i kázat evangelium. Tady ten pohled je v souvislosti s tím, že někdo se může hněvat na někoho a tím chce prosazovat Boží spravedlnost. Je tady stopka. Hněvem nic neprosadíš. Bůh se k tomu nepřizná. Nedělej to hněvem. Znovu velmi moudrá rada do toho praktického křesťanského života. Verš 21 nám říká, proto odložte veškerou nečistotu a přemíru špatnosti. V tichosti přijměte zase to slovo, které má moc zachránit vaše duše. Tady je řeč o posvěcení, o těch našich životech, které žijeme před Pánem. Abychom se podívali, zda není v našem životě nějaká nečistota, špatnost, postoj, který se Bohu nelíbí. A to vše může bránit tomu, aby Boží slovo v nás mocně pracovalo. To Boží slovo má moc nás zachránit. Ale jen tehdy, pokud dovolíme, aby ono mohlo se dostat do našeho srdce, aby jsme mohli přemýšlet a rozjímat nad tím slovem, tak ono začne přinášet ovoce. Pojďme se podívat ještě do Židům 4.12. Neboť Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubu a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. Tady vidíme velmi pěkně, jak Boží slovo pracuje v životě člověka. Verš 22 až 25. Buďte však těmi, kdo slovo činí. Nebuďte pouze posluchači, kteří klamou sami sebe. Nebo je-li někdo posluchačem slova a ne tím, kdo je činí, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svou přirozenou tvář. Podíval se totiž na sebe a odešel a hned zapomněl, jaký byl. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, kdo se nestane zapomnětlivý posluchač, nýbrž činitel skutku, ten bude blahoslavený ve svém jednání. Naplňování Božího slova nám přináší požehnání. Vidět sám sebe, jak vypadám v Božích očích, a pak poslechnout písmo a činit ty věci, to je to, co Jakub nám ukazuje. A říká velmi pěkně, když toto budeš činit, budeš blahoslavený ve svém jednání. Kdo nechce být požehnán? Každý chce být požehnán. Bohem požehnán. Tady je velmi pěkná rada. Čti písmo nejenom proto, abys získal informace, ale abys viděl sám sebe, své postoje, své smyšlení, své touhy, své zkoušky, abys viděl je opravdu v tom světle pravdy Boží. A když to zrcadlo ti nastavuje tu tvoji tvář, pak pamatuj na to, nezapomeň, neutíkej od toho zrcadla, řekni, já se na to nebudu dívat, stejně jsem pěkný. A veme vážně ty nedostatky, které vidíme, a začněme být činitele slova. Domnívali se někdo, že je zbožný a přitom nedrží na úzdě svůj jazyk, klame své srdce a jeho zbožnost je marná. Znovu takové karající slovo, napomínající. Když tady je řeč o tom zrcadle, Božím slově, kde se člověk vidí a najednou Jakub říká, a můžou být mezi vámi ti, kteří si říkají, já jsem dostatečně zbožný, ale přitom, když pozorujete jejich životy, tak vidíte, že nedrží na úzdě svůj jazyk. Prostě mluví, zraňují, uráží. Nevím, co všechno člověk může udělat, že jazykem, ale určitě i zapálit velký oheň, říká Jakub. A je tady velmi jasně řečeno. Takový člověk klame své srdce a jeho zbožnost je marná. Víte, já bych čekal trošku jemnější formulaci, že takový člověk nech činí pokání ze svých slov. Ale tady je tak tvrdě řečeno, jeho zbožnost je naprosto marná. Takže to, co vychází z našich úst, to určuje, zda jsi zbožný křesťan nebo nejsi. A pokud tam je hořkost, zloba, pýcha, věci, které opravdu nepřináší slávu Ježíši Kristu, tak ta naše zbožnost tady velmi pěkně je popsaná, jak vypadá. Jako používá opravdu tvrdé slova. Asi je lepší méně mluvit a s moudrostí Boží. Že jo? Znovu vidíme, jak ta moudrost, o kterou máme prosit, je tady potřebná. Když používáme ústa, mluvíme k druhým, máme vliv na jejich životy, ať to přináší požehnání, ať to buduje, ať je to na slávu Ježíše Krista, ať to není prázdné mluvení. Poslední verš 27. Zbožnost čistá a neposkvrněná před Bohem a Otcem je tato. Navštěvovat sirotky a vdovy v jejich soužení a zachovat se neposkvrněným od světa. Tady vidíme, jak velmi pěkně Jakub se dostává z toho zrcadla a z toho ukazování na nás, na naši víru, nedostatek moudrosti, jak na tom jsme, tak najednou nás vede k praktickému životu, k činům. A říká, chci, abyste věděli, že opravdu čistá zbožnost, pokud víra v Pána Ježíše Krista je ve tvém srdci, pokud jsi nově zrozen a chceš obstát ve zkouškách, pak vstup do toho praktického života. Podívej se kolem sebe a uvidíš lidi v potřebě. Jsou to vdovy, jsou to sirotci. Služím, pamatuj na ně. Mysli na ně. Víte, ono to bylo psáno v prvním století, ke konci prvního století. A my, kdybychom to chtěli aplikovat do dnešní doby, tak bychom možná řekli, ale vdovy se mají dobře, sirotci taky se nemají špatně, mají domovy dětské, jsou po rodinách, v pěstounské péči, teď jsou zajištěné všechny ty sirotky a potřeby těchto dětí. Ale tady z toho velmi jasně můžeme odvodit, že Jakub chce, aby jsme sloužili potřebným. Tehdy toto byli potřební lidé. Když žena ztratila muže, tak měla problém. Proto církev se začala starat o vdovy, protože oni neměli nikoho, kdo by je zajistil. A taky víme, že lidé odkládali děti. Když se narodili dívky a nebyl to kluk, tak je odložili někde do lesa, nechali je tam. K Křesťané se těchto dětí ujímali, aby jim pomohli. Péče o potřebné, o ty v nouzi, o ty, kteří si možná v životě sami neumí pomoci. Vede nás naše zbožnost k těmto činům a krokům. Děláme to, navštěvujeme tyto lidi, zajímáme se o jejich potřeby, dokážeme jim pomoci, pozbudit slovem, praktickým nějakým činem. Toto je opravdu důležité. Jinak si myslím, že Jakub by použil stejné slova. Pokud to neděláte, vaše zbožnost pravděpodobně je taky marná. Takže péče o druhé, o potřebné. Toto je ta pravá a čistá zbožnost, kterou máme mít. Ale pak to pokračuje dál tento verš. A také být, zachovat se neposkvrněný od světa. Posvěcení, hřích, od kterého utíkám. Nepadnout do hříchu, nepřijmout to smýšlení světa, ale vědět, že jsem Boží dítě a chci žít v čistotě a v posvěcení před tváří Boží. Já věřím, že dneska, v dnešní době, ty stejné slova platí pro nás. Mějme otevřené oči na potřeby druhých kolem nás, buďme ochotní jim sloužit a činit činy, ne mnoho mluvit, ale konkrétní skutky. A také zachovejme se v neposkvrněnosti. Buďme odděleni od světa, od těch žádostí, od těch všech věcí, které se pozvedají proti Bohu, od té pýchy světa, od toho, co by nás odvedlo na cestí. Buďme od toho vzdálení, zachovejme se od toho. Závěrem řeknu, čtěme Jakuba s otevřeným srdcem. Věřím, že tento list má mnohé poučení, které můžeme přijmout a které nás může posunout v životě dál. Tady skončím, ať vám Pán Bůh požehná, ať to slovo může dál pracovat ve vašich životech. Můžeme se postavit v modlitbě. Pane drahý, my ti děkujeme, že tvé slovo může mluvit k nám i dnes. Děkujeme ti za tento list Jakuba. Máme jej ve tvém slově a chceme jej přijímat se vší vážností. Ať i tyto rady tvého slova můžou zůstat v našem srdci. Pane, chceme být poslušní tomuto slovu a tak se modlíme, aby se opravdu nám dal radostné srdce, když procházíme zkouškou. V těchto zkouškách, ať může být prověřena naše vytrvalost. Taky tě prosíme o moudrost do všech zkoušek, ale také do života. Pane, buď nám milostiv v tom, aby tvé slovo pro nás bylo tím zrcadlem, kdy můžeme vidět sami sebe a prosit tě, aby si nás proměňoval. Ať jsme prostí všech nedostatků. Pane, také se modlíme, ať naše ústa můžou přinášet požehnání. Ať můžeme raději naslouchat, než hovořit. Pane, zachovej nás od prosazování věcí tvého království jiným způsobem, než skrze pravdu tvého slova a moc Ducha svatého. A taky tě prosíme za to, abychom měli oči, které vidí potřebné kolem nás. Pane, pomož nám těmto lidem sloužit. Amen.